Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, qadimgi ahd zamonida shunday udum bor edi. Agar biror bir isroillik shunchalik qashshoqlashib, o'z qarzini to'lash uchun o'zini qullikka sotsa, unda uning yaqin qarindoshlaridan biri uni sotib olish mumkin edi. Buning uchun qarindoshi bu qulning egasiga ma'lum qiymatini to'lashi lozim edi. Bunda ish qaytarib olish uchun ivaz to'lamoq deb aytiladi. Levitlar kitobining 25-bobi 47 va 49 oyatlaridan shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Xudo isroilliklarni o'zining xizmatkorlari deydi, chunki u ularni Misr asirligidan chiqarib, qullikdan qutqardi. Bizning bobokalonimizning gunohi dastidan biz ham shaytonning quli bo'lganmiz. Biz o'zimizni sotib olmaganmiz. Biroq bizning yaqin qarindoshimiz Iso Masih o'zining xojdagi qurbonligi evaziga bizni sotib oldi va biz endi shaytonga tegishli emasmiz. Biz ozod bo'lishimizga qaramasdan o'zimizga tegishli emasmiz. Qimmatbahoga sotib olindingizlar va shu sababli sizlar Xudoga tegishlisizlar deb aytilgan muqaddas kalomda. Okean qirg'og'ining chetidagi qishloqda yashagan bir kichik o'g'il bola o'ziga kichkina kema yasab, uni dengiz qirg'og'iga olib kelib suvga qo'ydi. Tez orada uni dengiz to'lqinlari dengizga olib ketdi. Bolaning kemani qaytarish uchun qilgan hamma harakatlari natijasiz bo'ldi. Ammo bir necha kundan so'ng bola o'z kemasini do'kon peshtoqida ko'rib qoldi. U sotilayotgan edi. U qattiq urinishlar bilan zarur pul miqdorini yig'i oldi va bu kemani sotib oldi. Baxtdan charog'on bo'lgan bola hayqirdi. Endi bu ikki marotaba menikidir, chunki men buni yasadim, shuningdek sotib oldim. Xuddi shu tarzda biz Xudoga tegishlimiz, chunki u bizni yaratdi hamda u bizning evazimizga to'lov to'ladi. Aziz birodarlar, mana shuning uchun ham bizning o'z egamiz bor. Bizga Xudodan boshqa hech kim egalik qila olmaydi. Biz esa yagona egamizga bo'ysinamiz. Tamomila qonuniy ravishda Xudo xo'jayin huquqlariga egadir. Xudodan bo'lak hech kim koinot ustidan, ayniqsa bizning ustimizdan haqiqiy huquqlarga ega emasdir va buning uchun o'ziga yarasha ma'lum bizga ravshan bo'lgan sabablari bor. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.